Zanāt notāri, birojas, lūdzu.
Labdien, vai Laila Sporietis birojas?
Jā.
No Latvijas radio zvana. Es gribēju vecāt, vai Laila Porieti pilda notāru pienākumus nav atstādināta?
Nē, nav.
Vienkārši ir tāda informācija, ka viņa ir apsūdzēta un ir nosūtīta jau tā lieta uz tiesu, ko janvārī skatīs.
Nu, to es nemācēšu atbildēt, es neesmu informēta par to.
Bet viņa nav atstādināta, viņa ir reāli pilda notāru pienākumus?
Jā, to es varu apkalvot, ja mēs strādājam.